Studiem prima epistola Apostolului Ioan. Această epistolă face parte dintr-un corpus de scrieri pe care Apostolul Ioan ni le-a lăsat în Scriptură. Întâi este Evanghelia pe care Apostolul Ioan a scris-o și în Evanghelie el prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu venit în lume să aducă viața, să aducă harul, să aducă adevărul. La sfârșitul Evangheliei, autorul îndeamnă pe cititor să creadă în el. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. A doua scriere este tocmai epistola pe care o studiem. În această scriere, apostolul vestește din nou viața în Domnul Iisus Hristos și spune el: vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, viața care era în Fiul Său. Apoi descrie realitatea nouă în care trăiesc cei ce au acceptat viața în Domnul Iisus Hristos. Vezi, dumneavoastră, cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor au început o viață nouă, o existență nouă. Dacă este cineva în Hristos, spune Apostolul Pavel, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Această realitate deosebită pe care o trăiesc cei răscumpărați este numită părtășie. Părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Este relația noastră deosebită cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul, prin Duhul Sfânt care locuiește noi. Sunt câteva lucruri ce le-am învățat din primul capitol al epistolei cu privire la părtășie. Am învățat că părtășia înseamnă umblare în lumină. Și apostolul ne spune: Dumnezeu este lumină. Prin urmare, toți cei care au o relație reală cu Dumnezeu trăiesc în lumină, umblă în lumină. Părtășie înseamnă umblare în lumină. Am învățat că există o condiție pentru păstrarea acestei părtășii. Părtășia nu este condiționată de perfecțiunea noastră sau de lipsa noastră de păcătuire. Nu există niciun om care să nu păcătuiască. Și cei mântuiți păcătuiesc. Părtășia este condiționată, ne spune apostolul, de mărturisirea păcatului atunci când apare în viața noastră. Aceasta e umblare în lumină. Nemărturisirea păcatelor afectează realitatea frumoasă a părtășiei cu Dumnezeu. Și am învățat că mărturisirea păcatelor ne păstrează în părtășia cu Dumnezeu și putem beneficia de această părtășie. Am învățat că Dumnezeu a creat toate condițiile ca să putem să menținem această părtășie sau să rămânem în părtășie cu El. Și apostolul spune: avem un mijlocitor la Tatăl, ori de câte ori păcătuim, avem un mijlocitor, un avocat, un apărător care pledează pentru noi la Tatăl, e Domnul Iisus Hristos. Avem o jertfă de ispășire, Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și avem o promisiune. Promisiunea este solemnă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Dumnezeu ne-a chemat la părtășie. Dumnezeu ne-a acceptat la părtășie și Dumnezeu ne-a creat condițiile ca să rămânem în părtășie. Ne-a dat un mijlocitor, ne-a dat o jertfă de ispășire și ne-a dat o promisiune. Și credinciosul care nu se prevalează de aceste condiții este ca și un om care moare de sete lângă un bogat izvor. E ca și un om care moare de foame lângă masa cea mai încărcată. Avem o jertfă de ispășire, avem un mijlocitor și avem o promisiune. De aceea, ori de câte ori apare păcatul în viața noastră, trebuie să-l mărturisim pentru a rămâne în părtășie cu Domnul nostru. Următorul paragraf al epistolei ne oferă semnele părtășiei cu Domnul. În întâiul paragraf am văzut că ni s-a arătat condiția părtășiei, trăirea în lumină, mărturisirea păcatelor. Acum, în acest paragraf, ni se arată semnele părtășiei cu Domnul. În primul paragraf s-a repetat mereu expresia: dacă zicem. Dacă zicem că avem părtășie cu El, dacă zicem că nu avem păcat, dacă zicem că n-am păcătuit. Unii pretind că sunt în părtășie cu Tatăl, dar o analiză atentă arată că se înșeală, se mint și nu au părtășie reală. Cum putem fi siguri că suntem în părtășie cu Tatăl? Ce indicii există că cineva în mod real îl cunoaște pe Dumnezeu și are viața veșnică? În acest paragraf, Apostolul Ioan ne dă trei semne ale celor ce îl cunosc pe Domnul, acelor care rămân în El și au în mod real părtășie cu Domnul. Vrem să cunoaștem aceste semne? Vrem să le verificăm în viața noastră? Și vrem să lăsăm ca Scriptura să definească ce înseamnă aceea părtășie cu Domnul și să ne arate însemnele care o însoțesc? Primul semn al celor ce îl cunosc pe Dumnezeu, a celor ce îl cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor, îl avem prezentat în versetele 3 la 5. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Iată primul semn a celor care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, a celor care au părtășie reală cu Tatăl. Știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Ascultarea de poruncile Domnului sau ascultarea de cuvântul Domnului este primul semn al celor care au intrat în părtășie reală cu Dumnezeu. Nu pot să mă închipui că cineva are pretenția că îl cunoaște pe Domnul, că a ajuns mântuit și neglijează cuvântul și nu-i pasă de cuvântul lui Dumnezeu. Există un început al vieții de credință și această viață se continuă, părtășia cu Domnul se continuă și cel credincios este caracterizat de faptul că mereu și mereu își aduce viața în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ascultă de poruncile Domnului. Zilele trecute discutam cu mama mea și mi-a adus aminte de o vecină care era credincioasă, era pocăită, avea o mamă care era înaintată în vârstă și care nu cunoștea pe Domnul și sora noastră îi spunea mereu mamei despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuirea care este în El și nu în ritualuri și mai departe. Și mama îi zice, ascultă, zice, tu crezi că preoții noștri, zice, sunt oameni needucați? Oamenii ăștia au studiat, ăștia știu Scriptura. Eu mă încred în ei, zice. Până la moment când mama zice, dacă dumneata crezi că preoții cunosc Scriptura, de ce nu citești dumneata Scriptura? Este o vreme când mama i-a refuzat să citească Scriptura și să accepte că mântuirea este doar în Domnul Iisus Hristos, prin credința în El. Dar a venit vremea când mama a ajuns dependentă de fiică și trebuie să mute la ea și fiind în suferință, fiind în pat, fiica i-a pus în mână Noul Testament. Mamă, citește! Și mi-a citit. Două zile, spune sora noastră, n-am putut să stau de vorbă cu ea. Tot timpul ședea și se gândea, ședea și se gândea, lua cuvântul lui Dumnezeu, citea, ședea și se gândea și nu vrea să discute cu nimeni. Și după două zile de meditație și de gândire la cuvântul lui Dumnezeu a spus, eu l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Știți care a fost prima cerință ei, prima dorință? A spus, vorbește cu frații de la biserică să vină să mă boteze. Și fiindcă i-a spus, mamă, dumneata ești bolnavă, toată lumea înțelege că ești bolnavă și nu botezul mântuie. Credința în Domnul Iisus și a spus, nu, zice. Eu vreau să fac tot cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Primul semn al celor care cunosc pe Domnul este că se conformează cuvântului și vor să împlinească cuvântul. Avem un grup de prieteni la catecheză. Știți ce e frumos? Că fiecare ne-a întrebat cum se înțelege cu tare sau cu tare problemă. Și când li s-a arătat cuvântul lui Dumnezeu, n-au avut probleme să se conformeze și au spus, dacă ăsta e cuvântul, așa procedăm. Cei care au părtășie reală cu Tatăl și cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ascultă de cuvântul Domnului. Amin. Un semn clar. Uneori, frații zic, frate Daniel, fraților din comitet, zice, nu cereți anumite lucruri celor care se convertesc, pentru că s-ar putea să nu le accepte. Și noi spunem, noi le prezentăm cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu acceptă cuvântul, înseamnă că nu cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Și dacă îl cunosc ca Mântuitor, se vor conforma. Iar aș mi-aduc aminte așa de bine de o adunare generală a bisericii, când pusem și eu să cred și am primit cuvântul, m-am întors la Domnul și am participat la astfel de adunare generală, era unul care trebuia disciplinat. Și s-a făcut atâta discuție, îl disciplinăm sau nu îl disciplinăm? Și ne-a zis, mă, frate, nu îl disciplinați, că dacă îl dați afară din biserică, se duce în lume și așa e slab în credință. Era un frate și a zis, fraților, cine cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și oaie rămâne lângă staul. Amen. ascultă de cuvânt. Și cine nu cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, a folosit pretexte ca să plece în lume și să se departeze. Și așa a fost. Cine cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cine iubește pe Domnul Iisus Hristos, se conformează cerințelor cuvântului. Este un semn a celor mântuiți. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui. Unii au pretenția că îl cunosc, dar alții știu că îl cunosc. Vedeți, sunt două categorii de oameni aici prezentați. Zice, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Sunt credincioși care știu că îl cunosc pe Dumnezeu pentru că păzesc poruncile. Și sunt unii care zic că îl cunosc. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Ce poți să spui despre tine, dragul meu? Ești interesat de cuvântul lui Dumnezeu să-l împlinești? Cineva poate susține că îl cunoaște, dar dacă lipsește ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui, este clar că acea persoană nu-l cunoaște pe Domnul. Și cuvântul spune, este un mincinos, adevărul nu este în el. Din nou vedem aici contradicție între spusele cuiva și trăire și fapte. Și când există contradicție între vorbire și trăire, nu vorbele arată realitatea, ci faptele. Un astfel de om este mincinos, vrea să inducă în eroare. Adevărul lui Dumnezeu nu este în el. Lăuntrul nu este schimbat. Cu ani în urmă am avut un astfel de caz, probleme într-o familie. Ne-am dus, frații prezbiteri, să stăm de vorbă cu cei doi. Și au fost mici neînțelegeri, mici probleme. Și nevastă zice, da, fraților, acum când mi-ați spus, am înțeles că am greșit față de soțul meu. Nu i-a făcut toate lucrurile așa cum a cerut el. Și ne-am spus, soră, din cuvântul Dumnezeu scrie că trebuie să fii supusă și să asculți pe soțul și să cauți să placi soțului dumitale. Păi zice, și mofturile lui? Da, și mofturile, că așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu, să cauți să placi bărbatului. Și zice, fraților, am greșit, zice. Și o să-mi rectific poziția. Dar el zice, nu, zice, noi nu ne mai împăcăm. Și noi ne uităm miraz la el, cum adică, frate? Soția dumitale spune că o greșit, îi pare rău, și nu mai împăcă cu ea. Păi, ce ai de gând să faci? Și divorțez. Zic, cum adică, frate, divorțez? În Biblie scrie că Dumnezeu spune, urăsc despărțirea în căsătorie. Zice, eu m-am hotărât și divorțez. Zice, pe mine nu mă mai bate nimeni de aici, nu mă mai puteți schimba. Zic, mă, omule, dumneata, cunoști pe Dumnezeu. Ai fost iertat de Domnul Iisus Hristos. Biblia zice să ne iertăm unii pe alții așa cum ne-a iertat Hristos. De câte ori te-a iertat Hristos? Zice, pe mine? Și mi-am dat seama că omul nu cunoștea pe Dumnezeu. Nu cunoștea pe Dumnezeu, nu cunoștea pe Domnul Iisus Hristos și de aceea nici n-a vrut să se conformeze cuvântului. Și a mers pe calea lui a neascultării. Dacă zice cineva, îl cunosc și nu trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, de fapt e mincinos, spune cuvântul, adevărul lui Dumnezeu nu este în el. Oamenii care își închipie că îl cunosc și trăiesc în minciună, în necinste, în imoralitate, în vrăjmășie, iubesc alcoolul, lumea, banii, plăcerile, toți aceștia trăiesc în minciună. De fapt, se înșală. Adevărul lui Dumnezeu nu este în ei. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu nu vor să mai trăiască în minciună, se feresc de necinste, fug de curvie, de imoralitate, de pornografie, de poftele tinereții. Așa-i cunosc și pe tinerii care cunosc pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Sunt unii care zic că îl cunosc și au făcut și ei un act, un ritual, că s-au botezat, dar îi vezi prin locuri urâte, murdare. Cercetând pe internet locuri murdare, deschizând cărți murdare, literatură murdară, nu cunosc pe Dumnezeu. Cine cunoaște pe Domnul, ascultă de cuvântul Dumnezeu. Cei mântuiți sunt interesați de cerințele cuvântului. Ei cred că ascultarea de cuvânt este cinstirea lui Dumnezeu. Și așa este. Cuvântul spune foarte lămurit. Un semn al celor ce-l cunosc pe Dumnezeu este ascultarea de poruncile lui. Și acum apostolul mai dedică un verset pentru descrierea celor ce-l cunosc pe Dumnezeu. Versetul 5 spune, cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât iubi mai mult poruncile lui. Cine păzește cuvântul lui, spune autorul, aceștia îl cunosc Și cuvântul lui este expresie care exprimă totalitatea cerințelor lui Dumnezeu, este suma revelației lui Dumnezeu, este tot cuvântul. Vedeți, cei credincioși, cei care cunosc pe Dumnezeu, nu selectează de aici anumite cerințe care le convin și pe acestea le împlinesc și pe altele le neglijează. Cei credincioși păzesc cuvântul lui și cuvântul lui este o unitate, nimeni nu-l poate împărți. Spuneam aseară la catecheză că nici una din cerințele Noului Testament nu este o cerință culturală legată de cultură. Oh, sunt așa de mulți teologi în vremea noastră care spun aceasta e o cerință culturală și asta e o cerință culturală și nu e potrivită pentru noi care trăim în altă cultură. Tot ce cere cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament sunt cerințe valabile al Dumnezeu, cerințe care transcet timpul, care sunt valabile pentru totdeauna.
Amin.
Cine păzește cuvântul, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. E dragostea ce vine la Dumnezeu în noi. Și această dragoste ajunge la maturitate în noi când ascultăm de cuvântul lui. Noi apreciem cu adevărat dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o atunci când ascultăm de cuvânt. Și niciun om nu poate spune iubesc pe Dumnezeu dacă nu păzește cuvintele lui, cuvântul lui. Cei care păzesc cuvântul lui, în aceștia dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Observați, expresia este la pasiv. A ajuns desăvârșită această dragoste. Nu noi am făcut-o desăvârșită, ci Dumnezeu duce această dragoste pe care a pus-o noi la desăvârșire. Dragul meu, cum privești tu cerințele lui Dumnezeu? Cât de serios privești cerințele cuvântului? În Psalmul 119 se spune, tu ai dat cuvintele tale, legile tale, cerințele tale ca să fie păzite cu sfințenie. Asta e dorința lui Dumnezeu pentru fiecare copil al său, pentru fiecare răscumpărat. Orice cerință a cuvântului trebuie păzită cu sfințenie. Poți să spui, Doamne, tot ce cunosc și știu din cuvântul tău împlinesc? Poți să spui, vreau să ascult, Doamne, de fiecare cerință a cuvântului tău? Poți să spui, Doamne, nu ne socotesc niciuna din cerințele cuvântului? Atunci îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Un semn al celor ce îl cunosc pe Dumnezeu este că păzesc cuvântul lui. Atunci dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în noi. Al doilea semnalment al celor ce cunosc pe Domnul este în versetele 5 și 6. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Iarăși, sunt oameni care știu că sunt în Dumnezeu, știu că au o relație reală cu El, pentru că, acum, vor să trăiască așa după cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Cine rămâne în Domnul, cine cunoaște pe Domnul, are ca model de viață pe Domnul Iisus Hristos. Știm că suntem în El dacă trăim cum a trăit Domnul Iisus. Cel ce a intrat în părtășie cu Tatăl și cu Fiul face din Domnul Iisus Hristos modelul său de viață. Scriptura îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca model pentru noi în toate privințele. În 1 Corinteni 11:1 se spune, Pavel spune, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. El este modelul nostru, spune Apostolul Pavel, să călcăm pe urmele lui. Efeseni 5:2 spune, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Și apoi, probabil că ne întrebăm, pilda lui Dumnezeu, care e pilda lui Dumnezeu? În versetul 2 ni se spune imediat, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Asta e pilda lui Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos Dumnezeu ne-a iubit. Trebuie să călcăm pe urmele Lui, să facem din Domnul Iisus Hristos modelul nostru de viață. Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Concepția Lui, gândirea Lui, modul Lui de gândire să fie și al nostru. El este modelul nostru în gândire. 1 Petru capitolul 2:21. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit și v-a lăsat o pildă ca să cărcați pe urmele Lui. Suntem chemați să acceptăm suferința așa cum a acceptat-o Domnul Iisus Hristos. El e modelul nostru și în suferință. 1 Ioan 3:16, Hristos s-a jertfit pentru noi și noi trebuie să ne jertfim unii pentru alții. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru în jertfire pentru alții și noi trebuie să ne jertfim pentru alții. Textul face din nou distincție. Unii zic că rămân în El. Versetul 6, cine zice că rămâne în El? Dar alții știu că sunt în El. Prin aceasta știm că suntem în El, dacă l-avem ca model pe Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată Ioan ne arată reversul lucrurilor. Cine nu trăiește ca Domnul, nu este în El și nu împărtășie cu Domnul. Cine nu are ca model pe Domnul Iisus Hristos, cine nu limită pe Domnul Iisus Hristos, cine nu își propune să acționeze după exemplu Domnului Iisus Hristos, nu e în El, nu are părtășie cu El. Dacă îl cunoaștem însă, atunci Domnul Iisus Hristos devine învățătorul nostru. Îl imităm, îi urmăm exemplu. Dumnezeu a făcut din Domnul Iisus Hristos modelul nostru. Și scopul lui Dumnezeu este ca fiecare credincios să ajungă să semene cu Domnul Iisus Hristos. Roman, capitolul 8, versetul 29. Pe aceea pe care i-a hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. Hristos în voi, nădejdea slavei. Copilașii mei, spune Pavel, pentru care iară sufer durerile nașterii, până va lua în voi chip Hristos. Scopul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este ca Domnul Iisus Hristos să se arate noi, chipul Lui să se dezvolte noi, să fim ca și Domnul Iisus Hristos. Amin. Domnul ne-a lăsat o pildă și ne-a lăsat o pildă ca să fim ca și El, să călcăm pe urmele Lui. Acum, ca să fim ca Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să avem o natură nouă, cum a avut El, a fost Dumnezeu. Și noi trebuie să fim născuți din nou din Dumnezeu. Numai cel care e născut din nou din Dumnezeu poate să-L aibă ca model pe Domnul Iisus Hristos. Ca să fim ca și Domnul, să trăim ca și El, trebuie să acceptăm dependența pe care El a avut-o de Duhul Sfânt. Mereu și mereu despre Domnul Iisus ne spune, a fost dus de Duhul, Iisus plin de Duhul, a făcut cu tare și cu tare lucru. Trebuie să fim dependenți de Duhul Sfânt. Ca să fim ca Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim în comuniune cu El, în părtășie cu El. Dați-mi voie să vă spun un lucru, credinciosul care nu petrece timp cu Domnul Iisus Hristos zilnic, în citirea cuvântului și în rugăciune, nu poate să ajungă ca Domnul Iisus Hristos. Și înseamnă că nu are pe Domnul Iisus Hristos ca model și ca și învățător, master. Întreabă-te sincer. Ce scop am în viață? Scopul meu este să fiu ca Domnul Iisus Hristos. Ce ceri în fiecare dimineață pentru tine când stai înaintea Domnului? Nu trece o zi fără să cer Domnului, Doamne, aș vrea să fiu mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Știi că nici ieri, nici alaltăieri n-am fost. Dar aș vrea astăzi să fiu mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Ce aștepți mai mult de la viață, în viață? Eu aștept să-L văd pe Domnul Iisus Hristos, pentru că atunci când îl voi vedea, voi fi ca și El. Ce te preocupă mai mult în timpul problemelor ce le ai? Mereu mă întreb, cum ar proceda Domnul Iisus dacă ar fi în situația asta în care sunt eu acum? Pentru că vreau ca El să fie modelul meu. Vreau să-L urmez întru totul, să-L cunosc și să fiu ca și El. Vreau să spun ca Apostolul Pavel în Galateni 2:22, acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știu că sunt departe de acest ideal, dar doresc să fiu ca și Domnul meu Iisus Hristos și vreau să calc pe urmele Lui. El este modelul nostru al tuturor. Când urmam cursurile de catecheză, fratele păstor care vorbea cu noi a vrut să pună în fața noastră acest ideal pe Domnul Iisus Hristos și ne-a spus că a fost confruntat cu această întrebare când a fost El în fața botezului și frații prezbiteri, bătrânii biserici l-au întrebat, zice, cu care dintre noi ai vrea să seameni? Ca și care din noi ai vrea să fii? Și El și-a dat seama de întrebare și a spus, știți, fraților, vă cinstesc, vă apreciez, dar nu vreau să fiu ca unul din voi, vreau să fiu ca Domnul Iisus Hristos. Acesta trebuie să fie idealul nostru al fiecăruia. Să fim ca Domnul nostru Iisus Hristos. Să dorim să fim ca El, să călcăm pe urmele Lui, să tindem tot mai mult până a lăsa ca Domnul Iisus Hristos să-și manifeste chipul Său slăvit în noi. Domnul Iisus Hristos ne este exemplu în sfințenie. Domnul Iisus este exemplu în ascultare. N-a fost o instituție care a fost plasată deasupra Lui sau persoane plasate în autoritate deasupra Lui față de care Domnul Iisus Hristos să nu manifeste ascultare. A citit Scripturile. El a fost ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul Iisus este modelul nostru în ascultare. Nu știu dacă vrem și noi să fim așa ascultători cum a fost El. Domnul Iisus este modelul nostru în lepădarea de sine. Cuvântul spune că s-a dezbrăcat de El însuși, era Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de El însuși și este modelul nostru în lepădarea de sine. El este modelul nostru în zmerenie și în blândețe. Învățați de la mine că sunt blând și zmerit, a spus El. Domnul Iisus este modelul nostru în slujire. Fiul omului n-a venit să se slujească, a venit ca El să slujească. Ne-a dat o pildă și a spus, și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta. Domnul Iisus este modelul nostru în iertarea altora. El a spus, Pavel spune, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și vreau să vă spun că suntem așa de deficitari în punctul acesta. Dacă ne iertăm unii pe alții, tot timpul mai păstrăm acolo ceva. Dar cum ne ierta Domnul Iisus Hristos? Când Domnul Iisus Hristos ne-a iertat, a șters tot, toată vina noastră și ne-a declarat fără vină înaintea lui Dumnezeu. Cum ne-a iertat Hristos, așa trebuie să ne iertăm și noi unii pe alții. El este modelul nostru în iertare. El este modelul nostru în mulțumire. Mereu și mereu îl găsim pe Domnul Iisus Hristos mulțumind Tatălui. Modelul nostru în mulțumire. Modelul nostru în devotament. A fost plin de râvnă. Râvna casei tale mă mănâncă. Trebuie să fim plini de devotament ca Domnul nostru. Și El este modelul nostru în dragoste. Înainte de a pleca de pe pământ, a spus ucenicilor, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți unii pe alții. Dragoste este modelul nostru. Și acum am ajuns la al treilea semn al celor care cunosc pe Dumnezeu. Știți care este? Primul semn, cel care cunoaște pe Dumnezeu, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea semn, cel care cunoaște pe Dumnezeu, vrea să trăiască cum a trăit Iisus. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru. Și al treilea semn al celor ce-L cunosc este că trăiesc în dragoste. Versetele 7 la 11 prezintă această cerință a cuvântului. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Vă scriu o poruncă nouă totuși. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Un semn al celor ce cunosc pe Dumnezeu este că trăiesc în dragoste. Ioan vorbește aici despre o poruncă deosebită. Acesta e semnul cel mai elaborat. Observați că la acest semn, al treilea, dragostea celor credincioși, Ioan petrece cel mai mult timp și mai mult spațiu. Cea mai importantă poruncă a Domnului Iisus Hristos a fost aceasta. Să ne iubim unii pe alții. Și Ioan spune că e o poruncă veche, adică a fost dată de la început. Dumnezeu e dragoste, din totdeauna Dumnezeu e dragoste. E o poruncă nouă pentru că ne-a fost dată din nou prin Domnul Iisus Hristos. E nouă pentru noi? Numai după ce am ajuns în contact cu cuvântul am cunoscut-o? Și e nouă pentru că e posibil doar în economia harului să trăim această realitate a dragostei. În Romani, capitolul 5, se spune că nădejdea care o avem în noi nu ne înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și se spune acest verset, că dragostea lui Dumnezeu este o realitate pe care o trăim după ce Duhul Sfânt s-a pogorât pe pământ și locuiește în noi. Niciun om nu poate să trăiască dragostea lui Dumnezeu fără să fie născut din nou, fără să aibă prezența Duhului Sfânt. De aceea am remarcat altă dată, Domnul Iisus n-a spus ucenicilor să niciodată să păzească poruncile Lui și să se iubească unii pe alții, până când a ajuns în fața morții și le-a spus, vă voi trimite un mângăitor, un altul care va fi cu voi și va rămâne cu voi, e Duhul Sfânt. Și numai credincioșii care au prezența Duhului Sfânt și care se lasă călăuziți de Duhul Sfânt pot să trăiască după poruncile Lui Dumnezeu și pot să se iubească unii pe alții. Dragii mei, oamenii pot să imite tot felul de lucru și pot să ne sugereze că cunosc pe Dumnezeu în multe domenii. În domeniul ăsta nu pot. Dragostea se vede. Și lipsa dragostei se vede. Nu trebuie să o demonstrăm. Nu trebuie să venim să spunem că iubim pe alții. Iubirea se vede din faptă. Din felul în care ne tratăm unii pe alții, se vede dragostea care avem unii pentru alții. Și Domnul Iisus spune să ne iubim unii pe alții. Sunt două categorii de credincioși. Unii care zic că sunt în lumină și urăsc pe frați. Oameni care vin la biserică și care zic că sunt pocăiți, sunt credincioși sau botezați, sunt membri, dar urăsc pe frați. Și au curaj să împărtășească la cina Domnului. Ei zic că sunt în lumină. Dar cuvântul spune, sunt în întuneric și sunt pricină de potignire. Și sunt cei care iubesc cu adevărat pe frați. Aceștia sunt în lumină și rămân în lumină. Și aceștia nu sunt pricină de potignire, spune apostolul. Cine urăște, spune Ioan, e încă în întuneric, umblă în întuneric. E și mediul în care e întuneric și acțiunile lui sunt caracteristice pentru întuneric. Zice, nu știe încotro merge. Noi știm încotro merge o astfel de persoană. Încotro merge. Spre pierzare. Cel care nu iubește pe frați merge spre pierzare, dar el nu știe încotro merge. Și întunericul în care se complace, spune apostolul, i-a orbit ochii, l-a orbit. Cât de groaznic este starea unuia care este în întuneric. Să aibă impresia că îl cunoaște pe Dumnezeu, să aibă impresia că e copilul lui Dumnezeu și să trăiască în ură și în vrăjmășie, se înșală. Apostolul Pavel spune că înainte de a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, și noi am fost vrednici de a fi urâți și ne uram unii pe alții. Ce mare transformare a făcut Dumnezeu în noi prin faptul că ne-a dat o viață nouă. Dumnezeu e dragoste și ne cunoaște pe Dumnezeu, trăiește în dragoste. Ne-a făcut capabil să ne iubim unii pe alții. Cine iubește pe alții, pe frați, este ucenicul Domnului Iisus Hristos. Acela nu-i pricină de potignire. Acela umblă în lumină, acela are părtășie cu Tatăl. Și acela prezintă cel mai important argument în fața lumii pentru existența lui Dumnezeu și pentru afirmația că Domnul Iisus Hristos e Mântuitorul. Dacă vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște și toți că sunteți ucenicii mei. Nimeni nu e ucenicul Domnului Iisus Hristos dacă nu iubește. Și cel care iubește cu adevărat, acela e ucenicul Domnului Iisus Hristos. Când a apărut creștinismul, după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, lumea romană a fost șocată să vadă niște oameni care se iubesc atât de mult. Și cineva a spus, domnule, oamenii ăștia se iubesc și când nu se cunosc. Se iubesc și când nu se cunosc. Și celălalt a spus, domnule, ce e mai remarcabil despre acești oameni este că se iubesc și după ce se cunosc. Și asta e realitatea, frați și surori. Da, ne iubim când ne cunoaștem. Eu pot să-mi deschid casa pentru orice frate care vine din Haiti sau din Indochina. Pot să-mi deschid, nu? Îl iubesc. Eu când am fost copil, veneau în casa noastră oameni pe care nu ne-am văzut niciodată. A bătut la ușa și a spus, sunt un frate care m-am pocăit, zice, de 2 luni de zile în Maramureș. Era un profesor. Și tati, eu deschis casa, i-a pus masa, am avut părtășie și ne-am bucurat. Dar pot să mai spun ceva. Că credincioșii se iubesc unii pe alții și nu numai când nu se cunosc, ci se iubesc și când se cunosc. Amin. Și fratele mă iubește și atunci când greșesc față de el. Și eu trebuie să-l iubesc și îl iubesc și când el greșește față de mine. Asta e natura divină în noi. Amin. Ne acceptăm unii pe alții pentru că și Dumnezeu ne-a acceptat pe noi. Și ne iertăm unii pe alții pentru că Dumnezeu ne-a iertat. Și ne primim unii pe alții pentru că Dumnezeu ne-a primit. Slavă Domnului. Și dacă nu cunoaștem pe acest Dumnezeu minunat, atunci nu putem să manifestăm niciunii față de alții aceste cerințe. Dar dacă îl cunoaștem și dacă el a schimbat lăuntrul nostru și dacă avem într-adevăr părtășie cu acest Dumnezeu minunat, atunci vom manifesta și noi unii față de alții această dragoste divină care am învățat-o de la Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, ai dragoste de frați? Nu una generală așa că iubesc pe frați. Ai dragoste în particular față de fiecare credincios din biserică? Sau este vreunul pe care nu-l poți înghiți? Și nu-l poți vedea. Și nu-l poți saluta. Și nu poți spune, frate, te iubesc. Dacă asta e situația, te îndemn să-ți cercetezi viața înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne Iisuse, ai milă și de mine. Eu nu te cunosc. Tu ești cel care a iubit și pe vrășmașii tăi și eu nu pot să iubesc pe frați. Ai milă de mine. Și Dumnezeu va face minunea naștere din nou și în viața ta. Suntem chemați să păzim poruncile Lui. Și cum tu spune, dacă îl iubim, vom păzi poruncile Lui. Suntem chemați să fim ca Domnul Iisus Hristos și dacă îl iubim, vom vrea să fim ca El. Suntem chemați să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Și dacă îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, ne vom iubi unii pe alții. Dumnezeu să ne învrednicească pe toți, cei care ne numim credincioși, să putem să arătăm în viața noastră aceste insemne ale cunoașterii Lui Dumnezeu. Amin.